подкасты «Радио Свобода».
У другой частцы нашага падкасту «Свабоды. Перыферыя Еўропы» з Алексеем Ластоўскім мы паговорым пра гарады Еўропы. Мы вось скончылі у першай частцы. Вы ўзгадалі пра такія два кіты, якія для вас важныя. Гэта Вільня і Лондон. Гэта таксама вось гарады паўночнай Італіі, паўночнай Еўропы, краін, так званай краіны Бенілюксу. Вы скончылі гаварыць пра Брюгге. Давайце мы завершым ўсё ж такі тую думку, якую нашы слухачы яшчэ не даслухалі пра важнасць гэтага гораду.
А зараз Брюгге стаў вельмі папулярным, хаця шмат у чым дата спрычыніўся і поспех мастацкага фільма «Залегшы на дно» у Брюгге, але там зараз якбы такі натоўпы турыстаў, якія перамяшчаюцца па гэтаму гораду, дзе, в прынцыпе, апроч турыстаў практычна нікога няма. І захаванасць...
Усе залеглі на дно просто так.
Нет, але там цікава, што гэта дазволіла захаваць горад у сярэднявечным стане, таму што з горада знікла жыццё, зніклі грошы, бо калі горад развіваецца, то ён вымушаны расці, будуюцца новыя дамы, зноў жа людзі змяняюцца густы, і вось горад, ён, ну, напрыклад, як Парыж, дзе знайсці штосьці сярэднявечнае ўжо вельмі складана. Бо Парыж, то, в прынцыпе, ўжо горад 19 стагоддзя, фактычна, таму што ён рос і развіваўся. І ў 19 стагоддзі тады пачалі трошку думаць пра захаванне спадчыны нарэшце. Ёсць феномен тых гарадоў, дзе знікла жыццё, якія былі закансерваванымі, і зараз мы адчуваем прагрузіх гэтых гарадоў у тым, што яны вот уяўляе сабой некі злепак той эпохі, калі яны раптам памёрлі у плане гаспадарчым, у плане палітычным. А яшчэ яскравы выпадак — это Венецыя, які калісьці зноў жа сірэнісіма, это была адна з найвялікшых марскіх дзяржаў Міжземнамор'я, якая вяла войны з Асманскай імперіяй, арганізоўвала кружавыя паходы, і потым гэта горад, скажам, які ўжо Наполеон просто лічыў, так што той горад не ўяўляе сабой абсалютна нічога ў плане па-палітычным. Зараз мы зноў жа бачым, што Венецыя, яна закансервавалася ў той эпохі, але вось такая меланхалічная нотка, яна стварае сваю чароўнасць. Ну, это зноў жа да маёй думкі пра тое, што палітычныя, эканамічныя цэнтры Еўропы перамяшчаюцца, і гэта таксама мае свае адбіткі ў плане культуры і спадчыны.
Вось вы, я зноў жа згадаю гэты прыклады Вільні і Лондона, которых вы, которые вы назвалі для сябе вельмі важнымі гарадамі ў Еўропе. А калі, напрыклад, назваць адзін горад, які як бы ў сябе змяшчае вось усю тую еўрапейскасць, якую мы, я думаю, усе еўрапейцы любім і шануем, і выкарыстаць пры гэтым, ну, некія, скажам, аб'ектыўныя чыннікі, гістарычныя, архітэктурныя, культуралагічныя, магчыма, ці ёсць такі горад у Еўропе, які можна назваць, ну, такой квінтэсэнцыяй або з наймагутнейшай шчыльнасцю еўрапейскім горадам?
Ну, напэўна, на гэтую ролю магла б прэтэндаваць Вена. Таму што з аднаго боку мы можам знайсці ў Вене вельмі шмат розных пластоў спадчыны, пачынаючы і ад сярэднявечча, скажам, гатычнасці, Стэфансдом, галоўны сабор Вены, усплёск барокка, звязаны з пашырэннем імперыі Габсбургаў, і па сутнасці Вена уяўляла сабою, ну, некі прататып таго, што зараз сабою уяўляе еўрапейскі звяз. Я маю на ўвазе імперыю Габсбургаў, якая пашыралася на абсалютна розныя этнічна-культурныя рэгіёны, і тым не менш дазваляла наладжваць супольнае жыццё, ну, на падставах палітычнай лаяльнасці. Канешне, былі праблемы і канфлікты, як, ну, і прынцыпе еўрапейскі звяз, гэта не пазбаўлены, але тым не менш да пачатку 20-го стагоддзя, калі ўжо набылі поўны росквіт нацыяналізму усходнееўрапейскіх народаў, то імперыя Габсбургаў была досыць паспяховым палітычным праектам. Зноў ж, калі ісці па вуліцах Вены, то адчувальна, от колькі розныя народы ўнеслі ў развіццё і гісторыю гэтага гораду. І з іншага боку, Вена была і таксама горадам памежжа, калі ўзяць гісторыю 20-го стагоддзя, шпіёнскі горад, напрыклад, я думаю, што магчыма не здарма наш міністр замежных справ Владзімір Макей там атрымаў адукацыю ў дыпламатычнай акадэміі. І вось менавіта вось такая шматкультурная спадчына, тесная звязанасць на палітычную гісторыю Еўропы і такі спакойны нават пенсіянерскі рытм, у якім жыве гэты горад, это прыспе хутчэй адпавядае таму, як развівалася еўрапейская гісторыя.
Але Еўропа гэта ж не толькі вот вялікія такія мегаполісы, пра якія вы зараз гаварылі. Гэта, я думаю, таксама і, ну, і меншыя мясцовасці, дзе сёння штораз менш людзей жыве. Гэта не толькі беларуская такая акалічнасць. Вам увогуле ёсць некія вось падабаюцца, не ведаю, мястэчкі ці вёскі ў Еўропе, которые вас привабливают. Бо люди в Беларуси любят глядеть, ведаете, это евро. Навод польские вёски уже выглядают вельми привабными, не кажучи про некие баварские, скажем, те самые австрийские. Коли кажуть про Европу, то кажуть выключно про города переважно. Что вось про меньшие населенные пункты Европы, накольки они цікавые могут быть, и накольки вот у них так само вирует життё Европы?
Тут такая проблема, что Европа все ж таки это мотор индустриализации и разом з тым урбанізацыі. То есть, калі вот это все пачалося яшчэ з Англіі, вот 17-18 стагоддзя, і па сутнасці вот вёска як цэнтр жыцця, яно страціла сваё значэнне. То есть, і гэта датычыць усёй Еўропы. То есть, і на Беларусі пасля Другой сусветнай вайны мы таксама бачым, што, ну, вёска як цэнтр жыцця, дзе існуе свой быт, свае каштоўнасці, і яна таксама вымірае папросту. То есть тут магчымыя два варыянты. Альбо гэта просто некія вёскі, якія з'яўляюцца прыдаткам гарадоў, бо ўсё роўна ўсё насельніцтва туды ездзіць на працу у буйныя гарады. Альбо гэта некія, ну, закансерваваныя вёскі, ідылічныя, якія становяцца цэнтрам для турызму, то есть асабліва калі пашукаюць такія горныя вёскі, там у Альпах, Пірнеях, то можна знайсці сапраўды вельмі маляўнічыя. Часам яшчэ можна знайсці вот некія тыя мясціны, дзе па шэрагу прычынаў вось тыя ж самыя агульнаеўрапейскія працэсы індустрыялізацыі і урбанізацыі яшчэ не цалкам адтуль выціснулі жыццё. Ну, вот я, напрыклад, быў уражаны, калі мы дабраліся ў Партугаліі да сяродка нацыянальнага парку, які знаходзіцца ў горах на поўначы гэтай краіны. І там, вот, в прынцыпе, была вёска, дзе хадзілі такія маляўнічыя кабеты ў чорных сукенках з такімі тварамі, на якіх адлюстроўваецца стогадовая гісторыя. Яны бачылі, што прыехалі некія чужыя людзі, яны пачалі прыносіць нам некія плады са сваіх садоў. Гэта сапраўды было некім унікальным досведам, але мне падаецца, што гэта хутчэй выключэнні. То есть Европа, яна ўжо вельмі моцна на протягу стагоддзяў перабралася со сваім жыццём у гарады, і калі трэба менавіта убачыць такі традыцыйны патрыархальны лад жыцця, які закансерваваны стагоддзямі, то ўжо трэба шукаць это па-за межамі Европы, на жаль.
Ёсць некія, скажам, гарады на вашай мапе Европы, ну, так бы мовіць, новыя і недаўна, скажам, збудаваныя, і каторыя ўжо не маюць той, скажам, спадчыны старой, дзе няма такіх, скажам, прыгожых будынкаў, але якія цікавыя тым, што там проста віруе, там, не ведаю, жыццё маладое, там цікава праводзіць час, цікава проста ў гэтым горадзе пабыць, хаця ён, ну, як скажам, некі там Нью-Йорк, магчыма, не дыхае гісторыяй, ці ўсё ж такі ў Еўропе толькі там все те старыя гарады са старызною.
Часам не заўжды еўрапейскія гарады, яны таксама маюць вось цалкам захаваны архітэктурны ландшафт. І ў значнай ступені да гэта спрычынілася Другая сусветная вайна, таму што досыць шмат гарадоў яны былі разбуранымі падчас вайны і не заўжды яны аднаўляліся цалкам. І вось у якасці вот такіх прыкладаў, якія гарадоў, якія вырашылі выйсці па-за межы спадчыны і не аднаўляліся цалкам, а будаваць нешта новае, я называў бы два гарады. Гэта у першую чаргу Роттердам, галандскі горад. Гэта быў адзіны горад з Галандыі, які пацярпеў падчас Другой сусветнай вайны. Нацысты высунулі ультыматум Галандыі, і пакуль урад там вырашаў здавацца ці не здавацца, то немцы нанеслі вот масіраваны авіярэйд па Роттэрдаму. Гэта адзін з буйнейшых марскіх партоў у Еўропе, ну і ў свеце. І цэнтр горада быў практычна цалкам знішчаны. І гэта быў першы такі досвед менавіта горада, які практычна быў цалкам знішчаны падчас Другой сусветнай вайны. Потым, на жаль, гэта сітуацыя паўтаралася шмат разоў. І Роттэрдам выглядае абсалютна інакш на фоне іншых нідэрландскіх гарадоў з такімі букалічнымі каналамі, мастамі. Гэта горад такі быў, стаў пасля вайны цэнтрам ультрасучаснай архітэктуры, дзе мы можам убачыць, ну, найлепшыя дасягненні выкарыстання новых матэрыялаў, новых канцэпцый, які зроблены вельмі зручным для жыхароў. І для мяне вот Роттэрдам з'яўляецца вось такім як бы вот ледзьве не адзіным еўрапейскім горадам будучыні, вось тое, што, у прынцыпе, мы можам хутчэй сустрэць нават у якой-небудзь паўднёва-ўсходняй Азіі. І другі горад, можа быць, нават два гарады, гэта Берлін і Гамбург, якія таксама вот фактычна былі знішчаны авіяцыяй саюзнікаў, але якія здолелі аднавіць сябе як цэнтр гарадскога жыцця, незважаючы на тое, што большасць тэрыторый тых гарадоў было ў руінах, яны сталі такімі прамысловымі культурнымі цэнтрамі. І вось калі мова ідзе пра тое, дзе віруе вось такое вулічнае жыццё, дзе вось можна бачыць шмат нейкіх кавярняў трэцяй хвалі, крафтавых бараў, то, канешна, напрыклад, Берлін — это вот горад, дзе вот можна пагрузіцца ў такую рэальную жыццё вот новых часоў.
Дзякуй вялікі, гэта быў Алексей Ластоўскі, вы слухалі падкаст «Свабоды». З Алексеем Ластоўскім размаўляе Дмітрый Гурневіч. У другой частцы нашага падкасту мы гаварылі пра гарады Еўропы. У трэцяй частцы вы пачуеце, што рабіць у гэтых гарадах Еўропы, што есці, што піць, як праводзіць цікава час.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.